ኣብ 1999 ዓ.ም ኣብቲ እዋን ብፁእ ካርዲናል ዮሴፍ ራትዚንገር ኣብ ሪዮ ደ ጃነይሮ ጴጥሮሳዊ ተልእኮ ኣብ እዋንና ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ንመላእ ናይ ብራዚል ብፁዓነ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሱማረ ናይ መፅናዕቲ ህንፀት ማእከል ፍሉይ ትምህርቲ ተረኺቦም ኣስተምህሮ ካብ ዝሃብሉ እዋን ንነጀው ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ዓመት ኣብ ሱታፌን ሓድነትን ናይ ሓባር ድላይን ንምልላይ ዘኽእሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ቤተ ክርስትያኖም መፅናዕቲ ህንፀት ክከታተሉን ዓውደ መፅናዕቲ ብምክያድ ድማ ክመያየጡ ከም ዝጀመሩን እዚ ድላይ እዚ ኣብ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ውሳኔታት ዝተመስረተ ከም ዝነበረን ዘዘኻኸረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣስተንትኖ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምቕፃል ለምዘበን ብፁዓን ጳጳሳት ብራዚል ኣብ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ተመርኪዞም ልኡካን ወንጌላውነትን ናይ መናንያን ውፍዩነት ፀዋዕታን ኣገልግሎትን ኤጲስቆጶሳዊ ተልእኾን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ፍሉይ መደብ ህንፀት ይካይዱ ከም ዘለዉ ገሊጹ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብዚ ካብ ዕለት 3 ለካቲት ክሳብ ዕለት 7 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ዝካየድ መደብ ህንፀት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣብቲ ዝካየድ መደብ ህንፀት ኣስተምህሮ ካብ ዘቕርቦ ሓደ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ንኣሕዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርና ኣንዶ ፊሎኒ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ናብ ኣሕዛብ እተሰሚ ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣማእኪሎም ልኡካነ ወንጌል ኣብ እንነብረሉ ዘመንን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል ሕቶ ተበጊሶም ሰፊሕ ትንተና ከም ዝሃቡ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ቤተ ክርስትያንን ኣባላታን ብፍላይ ድማ ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ቤተ ክርስትያን ልኡካነ ወንጌል ተግባር ክሕይሉን ኣብዚ መዳይ ፀዋዕታ ክኽስኮስን ኣድላይነት ናይ ቃልን ህይወትን ምስክርነት ወሳኒ ምዃኑ ከምዝዘርዘሩ ገሊጹ ቀጺሎም ናይ መናንያንን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብራዚላዊ ብፁእ ካርዲናል ጆን ብራዝ ኣቪዝ ፍጹም ፍቕሪ ኣርእስቲ ገይሮም ናይ ፀዋዕታ ኣድማስን ገዳማዊ ህይወትን ብዕምቀት ኣስተምሮ ከም ዘቕርቡ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ታራንቶ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፊሊፖ ሳንቶሮ ማእከልነት ኤጲስቆጶሳዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝብል ኣርእስትን ከምኡ እውን ናይ ጋራን ሁንስ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ጊማራየስ ርክብ ኣብ መንጎ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ኤጲስቆጶሳትን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝተመርኮዘ ኣስተምህሮ ከቕርቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ